Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Albanci sa juga Srbije najavili učešće na predstojećem popisu. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Sindikat Lufthanse najavio štrajk zemaljskog osoblja za sredu. Zaustavljen požar na ostrvu Lesbos u Grčkoj. U Srbiji sutra do 37 stepeni. U nastavku ćete čuti kako političar Ragmi Mustafa objašnjava odluku Albanaca sa juga Srbije da učestvuju na predstojećem popisu.
To znači da su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Kao i kako su iz budžeta Srbije plaćane usluge firmi sa severa Kosova, čiji su vlasnici pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Radule Stević i njegov rad dobili su poslove vredne 7,5 miliona evra, pokazuje istraživanje Radio Slobodna Evropa.
Samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Vojska Mijanmara pogubila je četvoricu demokratskih aktivista, preneo je BBC. Kako navodi britanski javni servis, među streljanima su 53-godišnji Ko Jimmy, veteran studentske grupe generacije 88. i Fio Zei Tau, 41-godišnji poslanik i bliski saradnik aktivistkinje Aung San Suu Kyi. Državna novinska agencija Global News Light iz Mijanmara saopštila je da su četvorica muškaraca osuđeni na smrt jer su, kako se navodi, davali direktive, sklapali aranžmane i činili zavere za brutalne i nehumane terorističke akte. Suđenje koje je bilo zatvoreno za javnost, organizacije za ljudska prava kritikovale su kao nepravedno. Sve porodice podnele su zahteve za obaveštenje o streljanjima. Po podacima Ujedinjenih nacija, ova pogubljenja prva su u Mijanmaru od 1988. do kada su egzekucije izvršavane vešanjem. Vojska Ukrajine uništila je 50 ruskih skladišta municije raketnim sistemima HIMARS, izjavio ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov. Agencija Reuters navela je da nije mogla nezavisno da potvrdi njegovu izjavu, kao i da za sada nema komentara Moskve. Sjedinjene Američke Države rade sa Ukrajinom na planu B, kako bi se izvezle žitarice iz te zemlje posle ruskog napada na luku Odesa, saopštila je direktorka Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power. Ona je za televiziju CNN rekla da nova ruta uključuje kopnene, železničke i rečne puteve. Glavni zadatak Nemačke je da do 1. septembra ima 75% uskladištenog gasa, rekao je Klaus Miller, šef državnog regulatora. Dodao je da je uvoznik Uniper prestao da povlači gas iz skladišta radi snabdevanja potrošača. Sindikat Lufthanse pozvaje osoblje u Nemačkoj koje je zaposleno na zemlji da u sredu stupi u jednodnevni štrajk zbog spora oko plata. Poziv dolazi u vreme pregovora o platama za oko 20.000 zaposlenih u logističkim, tehničkim i prtljažnim filijalama te nemačke aviokompanije. Sindikat poziva na povećanje plata za 9%. Iskopavanjem rovova danas je zaustavljeno širenje požara na grčkom ostrvu Lesbos, saopštile su lokalne vlasti. Požar na jugu Peloponeza je lokalizovan u oblastima gde su kuće bile ugrožene, dok u nacionalnom parku Dadija na severoistoku šumski požar gori već peti dan. Ekstremne temperature na tim lokacijama i dalje čine situaciju teškom, pretežno na jugu Grčke gde je u toku uzbuna, a nacionalni parkovi su zatvoreni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvovaće u popisu stanovništva u Srbiji koji će biti održan u oktobru. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Sali Salihi, šef kabineta predsjednika opštine Bujanovac Nagipa Arifija. On je dodao da je danas u Bujanovcu održan sastanak predstavnika albanskih partija i potpisana zajednička deklaracija o učešću. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, za naš program obrazložio je ovu odluku.
U novim formularima je naznačena i rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost. Zatim formulari koji su pripremili Republički zavod za statistiku koji sprovodi popis stanovništva su i na albanskom jeziku. Popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, tako da i instruktori su u toku izbora. Ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Čuli ste Ragmija Mustafu. Albanci iz tri opštine na jugu Srbije, u kojima živi najviše Albanaca, bojkotovali su popis održan 2011. godine. Pojedinci i firme sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, kojima je Vašington uveo sankcije zbog sumnji na međunarodni organizovani kriminal, iz budžeta države Srbije dobijaju milionske poslove, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Prilog Nevene Bogdanović.
Ko gradi na severu Kosova? Od uvođenja američkih sankcija protiv 13 građana Kosova srpske nacionalnosti i njihovih firmi označenih da su deo kriminalnog lanca, prošlo je više od pola godine. Iako sankcije nisu obavezujuće, vlada Kosova tim firmama i pojedincima poslove nije dodeljivala, ali zvanični Beograd sa njima sarađuje. Srbija, koja na Kosovu finansira svoje paralelne institucije, opštine, škole i bolnice, od uvođenja američkih sankcija do jula 2022. dodijelila je samo jednoj od tih firmi sa crne liste Vašingtona više od 20 poslova, vrednih preko 7,5 miliona evra. U pitanju je preduzeće Rad 028 iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević. Dok bageri i mašine praše, ime Stevićeve firme nalazi se na tablama gradilišta širom severa Kosova, uz grb Srbije i obrise budućih objekata koji su sada pod građevinskim skelama, poput sedišta univerziteta u Severnoj Mitrovici. A samo u jednom danu Stevićevoj firmi je poveren posao vredan preko 4 miliona evra, izgradnja 10 stambenih zgrada u Severnoj Mitrovici i dve u Zvečanu. Stević je svoju firmu osnovao od 2014. godine sa skromnim kapitalom od 10 evra, a već naredne godine počeo da dobija milionske poslove koje finansiraju paralelne strukture Srbije na Kosovu. U proteklim godinama Stević je dobio desetine ugovora, od asfaltiranja ulica preko gradnje kuće i zgrada, stadiona, PCR laboratorije, studentskog doma do nabavke traktora, opreme za pravljenje rakije i meda i sportske opreme. Na većini osvojenih poslova njegova firma bila je jedina koja se javila na konkurs. Pre sankcija su dve Stevićeve firme, registrovane u kosovskom sistemu, dobijale i poslove koje je na severu Kosova finansirala Priština. Infrastrukturni ugovori su po opisu slični, ali Radio Slobodna Evropa nije mogao da utvrdi da li su neki poslovi na severu duplo plaćani i iz budžeta Srbije i iz budžeta Kosova. A što se Stević našao na američkoj crnoj listi? I on i njegova preduzeća su od decembra 2021. godine pod sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. Sjedinjene Države su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a kao njegovog zamenika Milana Radojičića, inače potpredsjednika Srpske liste. Firme u vlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, prema dokumentima koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, nisu ugovarale poslove na Kosovu koji su plaćani iz budžeta Srbije. Ali milionski poslovi i nakon američkih sankcija dodeljeni su im u Srbiji. Pet ugovora za sanaciju lokalnih kolovoza na jugozapadu države dobila je njihova firma Novi Pazar Put, dok betonjerka Aleksinac za državnu elektroprivredu Srbije proizvodi stubove za dalekovode. Vlada Srbije, paralelne strukture Beograda na Kosovu, kao ni partija Srpska lista, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tenderima, kao ni firme i pojedinci pod američkim sankcijama. Opširnije o poslovima sankcionisanih čitajte u istraživanju pod nazivom Milioni Srbije za osobe i firme sa crne liste Sjedinjenih Država na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore još se nije oglasilo povodom pretnji upućenih premijeru Dritanu Abazoviću, o kojima ih je on obavestio proteklog vikenda. Koliko mu je ugrožena bezbednost i zašto je javnost o pretnjama saznala iz medija, u prilogu Predraga Tomovića.
Visoki funkcioner Abazovićevog pokreta URA Zoran Mikić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su nakon posljednjih hapšenja osoba osumnjičenih za teška krivična djela, među kojima i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, učestale prijetnje na račun premijera Dritana Abazovića. Mikić međutim nije mogao da saopšti koliko su te prijetnje ozbiljne i da li je premijeru ugrožena bezbjednost.
To je pitanje pak za državne organe da se oni izjasne i da oni daju svoje procjene, naravno jedan dio tih procjena je označen određenim stepenom tajnosti, tako da se o njemu i ne može govoriti. Ono što ja želim da kažem jeste da su se prijetnje povećale nakon posljednjih hapšenja. Dakle, pogotovo posle hapšenja koje su posljedice poruke onoga što dobijamo od Europola, od naših drugih međunarodnih partnera, odnosno nakon hapšenja pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, slijedio je veliki talas i prijetnji i poruka na društvenim mrežama koje su i razno od karaktera i koje se mogu okarakterisati na razne načine, tako da je nadležnim državnim organima da oni to ocijene.
Inače, povodom najnovijih prijetnji premijeru Abazoviću do ovoga trenutka se zvanično nije oglasila niti jedna od institucija iz bezbjednostnog sektora. Naime, na pitanje da li je tačno da je Abazoviću prijećeno, od koga i da li mu je ugrožena bezbjednost, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Ista pitanja uputili smo i kabinetu predsjednika vlade, ali još nismo dobili odgovore. Podsjetimo, Abazović je, kako su prenijele podgoričke vijesti proteklog vikenda, obavijestio čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i da planiraju neku vrstu odmazde. Da je premijeru prijećeno, posredno je potvrdilo i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, iz kojeg su 24. jula zatražili hitnu akciju državnih organa i institucija kako bi se utvrdile sve prijetnje koje dolaze iz kriminalnih struktura prema premijeru Abazoviću. A dok se čeka oglašavanje MUP-a i policije, postavlja se pitanje zašto je javnost o prijetnjama premijeru saznala putem medija i zašto je Abazović o tome morao da obavijesti službe čiji je posao da prve doznaju za eventualne prijetnje. Advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je evidentna neozbiljnost nadležnih bezbjednosnih struktura u vezi sa prijetnjama, u ovom slučaju premijeru Abazoviću, koje, kako kaže, uvijek treba ozbiljno shvatiti.
Može se reći da ne možemo govoriti da imamo ozbiljne institucije. Dakle, ako su stvarno ti navodi tačni, njih treba shvatiti ozbiljno, ali o njima ne treba da se znaje putem medija. I jako mi je čudno da ta informacija ide od premijera prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i bezbjednosnim službama umjesto da bude obrnuto. Dakle, logično je bilo u normalnim sistemima, u normalnim državama, ako postoje takve prijetnje, za njih prvo saznaju službe, bezbjednosne službe, dakle one službe koje su zadužene da se staraju za bezbjednost premijera i drugih štićenih ličnosti. Najblaže rečeno neuobičajeno, a možemo reći i neozbiljno je da se na taj način pristupa tim pitanjima i da se javnost na ovaj način obavještava o tome. Da li u tome ima neke vrste politikanstva, da tako kažem, ili i pokušaja da se pribave neki politički poeni, to je već druga priča. Ali te informacije u svakom slučaju uvijek treba shvatiti ozbiljno i na bezbjednosnim službama je da rade svoj posao. Dakle, a njihovo je posao da staraju o bezbjednosti svih štićenih ličnosti, uključujući i premijer.
Nije izvjesno da će zbog prijetnji Abazoviću, ali i drugih pitanja iz domena bezbjednosti, kao što je naimenovanje novog generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost, uskoro biti održana sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost, na kojoj bi mogli biti saslušani čelnici bezbjednostnog sektora. To je za Radio Slobodna Evropa saopštio član odbora iz Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović, koji kaže da je to tijelo u svojevrsnoj blokadi, budući da još nije izabran novi predsjednik odbora.
Treba se čekati, sad ne znam koliko, da bi se sve to riješio.
A mislite da bi ovakve stvari mogle da čekaju tu, da kažem, gotovo administrativnu, da ne kažem, birokratsku stvar?
Ja mislim da ne bi trebali da čekaju, ali kažem, nije sam u prilici trenutno da to, jer iz čisto ovog jedinog razloga koji sam naveo.
Kao poslanik, kao građanin, da li smatrate da bi trebalo održati jednu takvu sjednicu?
U svakom slučaju, ono što je iznio premijer, da je to dovoljan razlog, kao i neki drugi razlozi koji se nameću u međuvremenu, sigurno.
Mislite na ovo naimenovanje generalnog inspektora Agencije za nacionalnu
bezbjednost? Pa dobro, pobudilo je veliko interesovanje, vidjeli ste i sami, i možda bi i to bio jedan dovoljan razlog, ali evo, o tom potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Albanci sa juga Srbije najavili učešće na predstojećem popisu. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Sindikat Lufthansa najavio štrajk zemaljskog osoblja za sredu. Zaustavljen požar na ostrvu Lesbos u Grčkoj. U Srbiji sutra do 37 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italiji nakon ostavke premijera Marija Dragija, koji je bio garant stabilnosti, prete nove političke podjele i sukobi. Krajnja desnica ima najviše šansi da preuzme kormilo zemlje na 100. godišnjicu dolaska Mussolinija na vlast. Super Mario, kako su ga zvali, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom bio je najuticajniji dvojac u Evropskoj uniji. pa će njegov odlazak produbiti politički vakum u Evropi u trenutku kada se suočava sa posljedicama ruske invazije na Ukrajinu, pripremio Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Mario Draghi se povlači iako mu formalno nije izglasano nepoverenje. Međutim, on nije želeo da ostane do kraja mandata 2023. jer nije dobio podršku svih partija. Pokret 5 zvezdica i još dve desničarske stranke članice vladajuće koalicije bojkotovale su izjašnjavanje o vladi, očito želeći da izdejstvuju prevremene izbore. Kada mu je kao neizabranoj, ali uglednoj ličnosti ponuđena premijerska pozicija pre 17 mjeseci usred pandemije, Draghi je tražio koaliciju nacionalnog jedinstva sa strankama od levice do desnice i od toga ne odustaje, iako je predsjednik Italije prošle sedmice odbio njegovu prvu ostavku, a u međuvremenu i mnogi gradonačelnici, poslovni ljudi i građani ga molili da ostane.
I partiti.
Da li su partije i vi poslanici spremni da obnovite ovaj pakt? Da li ste spremni? Odgovore na ovo pitanje ne morate da date meni, već italijanskim građanima.
No nije bilo jedinstvene podrške Draghijevom predlogu. U trenutku pada prethodne vlade u februaru 2021. Italija se našla u škripcu zbog koronavirusa i ekonomskih problema, pre svega duga koji premašuje 155% bruto društvenog proizvoda, najvećeg u eurozoni posle Grčke. Kao svjetski poznat stručnjak sproveo je reforme koje su uslov Evropske unije da Italija dobije 200 milijardi evra pomoći za oporavak od pandemije. Nakon povlačenja nemačke kancelarke Angele Merkel, Draghi i francuski predsjednik Emmanuel Macron su smatrani najuticajnijim dvojcem u evropskom bloku. Politiko ga je 2021. označio kao najmoćniju ličnost u Evropi. Čuveni ekonomista Paul Krugman je 2019. nazvao Draghija najvećim guvernerom centralne banke modernog doba. Dok je bio predsjednik Evropske centralne banke, mnogi su ga doživljavali kao spasioca evra i nazivali Super Mario zbog izjave da će učiniti sve što treba da sačuva ovu valutu posle krize 2008. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Draghi se zalagao za smanjivanje zavisnosti Italije od ruskog gasa, uključujući nedavni sporazum sa Alžirom. Jedan poslanik je rekao da će Draghijev odlazak biti poklon za Putina. Populisti koji su kritikovali italijansku vojnu pomoć Ukrajini sada su u prilici da dođu na vlast. Među njima je najjača partija Braća Italije, čija čelnica Giorgia Meloni može da postane prva premijerka. Uz Ligu Matteo Salvinija i Forza Italiju Silvia Berlusconija mogu da osvoje i dvotrećinsku većinu neophodnu za promjene ustava. To budi negativne asocijacije jer je tačno pre 100 godina fašista Mussolini došao na vlast. U kombinaciji sa rastućom inflacijom i troškovima zaduživanja, to će produbiti političke podjele i sukobe u Italiji, gdje vlade opstaju u proseku tek nešto duže od godinu dana. Nakon Drugog svjetskog rata ovo je 69. Giovanni Orsina, profesor Univerziteta Luis u Rimu.
Iz inostranstva postoje tendencija da se Italija uvijek doživljava kao da je na ivici kolapsa. Kao istoričar mogu da kažem da Italija posljednjih 40 godina viđena na ivici kolapsa, ali nikada nije propala i neće ni sada, sa ili čak bez Draghija. Ipak, osjećao sam se sigurnije sa Draghijem nego bez njega.
U trenutku kada je pala prozapadna bugarska vlada, povlači se britanski premijer Boris Johnson. Macron izgubio parlamentarnu većinu, španski socijalisti poraženi na izborima u Andaluziji. Odlazak Maria Draghija svakako će produbiti politički vakum u Evropi.
Fijatovim radnicima iz fabrike u Kragujevcu počela je isplata otpremnina. Predsjednik samostalnog sindikata Saša Đorđević rekao je za Radio Televiziju Srbije da su u pitanju isplate onima koji se nisu odlučili za odlazak na rad u Stellantisovim fabrikama u Europi i proglašeni su tehnološkim viškom. Za rad u Fijatu plaćuje im se po 790 evra po godini staža, a oni koji su radili i u Zastavi za taj period dobijaju 500 evra po godini. Krajem juna otpremnina je uplaćena na račune 492 radnika Fijata koji su proglašeni tehnološkim viškom. Most preko Save kod Šapca, dugačak 1,3 km, danas je završen. Deo je autoputa Ruma-Šabac dužine 21 km, koji bi trebalo da bude završen polovinom sljedeće godine. Na novootvorenom delu prvog autoputa u Crnoj Gori problemi ne prestaju. Nakon više samozapaljivanja automobila na usponu i neretko čudnih ponašanja vozača, podgorički mediji javili su da se na toj saobraćajnici kod Mateševa sinoć dogodila tuča dve grupe vozača dok su im automobili bili parkirani na kolovozu. Policija je saopštila da će pomoću snimaka i registarskih oznaka pokušati da utvrdi ko su učesnici obračuna. Nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je taj projekat propao. Konačnu odluku o njegovoj sudbini doneće parlament Federacije BiH, pripremila Marija Augustinović.
Direktor elektroprivrede BiH Admir Andelija tvrdi da izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla nije propala, iako je vlada Federacije BiH odbila novu ponudu kineskog konzorcija za ovaj projekt. Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da će konačnu odluku o ovom projektu vrijedom 700 miliona eura donijeti parlament Federacije BiH.
Ali ja uopšte ne želim da još uvijek govorim o tome da je projekat bloka 7 završen. Znači, ostaje zadnja instanca parlament. Parlament može odobriti izmjenu ugovora, može naložiti elektroprivredi vladi federacije da sagledaju financijske aspekte.
Izvođač radova na termobloku trebao je biti konzorciji dviju kineskih državnih kompanija s kojima je ugovor potpisan 2014. godine. Taj konzorciji nije ispunio obaveze iz ugovora jer se američka kompanija General Electric kao podizvođač radova krajem 2020. godine povukla iz projekta. Konzorcij je potom ponudio da ključnu opremu isporučuje kineski proizvođači, ali su elektroprivreda BiH i vlada federacije BiH taj prijedlog odbili. Mirza Kušljugić, profesor na Tuzlanskom elektrotehničkom fakultetu, kaže da su eksperti od početka upozoravali na rizike.
Povlačenje General Electrica je značilo da jedina firma koja ima referencu za gradnju blokova više nije htjela da učestvuje u tom procesu. Dakle, moglo se naslutiti da će upravo ovaj faktor, tehnički faktor, izuzetno složen.
Elektroprivreda BiH je u pripremne radove za izgradnju bloka 7 uložilo više od 9 miliona eura, dok je vlada Federacije BiH tom preduzeću dala garanciju u iznosu od oko 21 milion eura da se zaduži kod kineske uvozno-izvozne banke kako bi izgradila blok 7. Sanela Klarić, zastupnica opozicione naše stranke u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, upozorava da to nisu jedini troškovi i da se sada postavlja pitanje ko će odgovarati za milione uložene u propali projekt.
Se tiče tog avansa, odnosno garancije za kredit 240 miliona, po mojim saznanjima, i to je taj novac koji bi sada, znači, po raskidu ugovora sa Kinezima vlada Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da preko arbitraže mi vratimo. Ja kažem, evo, postavljam pitanje da li su sigurni da ne rizikujemo.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić tvrdi da se sada prebacuje loptica odgovornosti na parlament i da je cilj odluku prolongirati za period nakon oktobarskih općih izbora.
48, dakle, parlamentarac. Pitanje sad, ko će ostvariti odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Uslijed zastoja projekta oglasio se i konzorcij kineskih kompanija. Iz ovog konzorcija su saopćili da su i dalje sigurni u perspektivu projekta i u sposobnost da ispune svoje obaveze.
Uz dramatična poskupljenja energije u Europi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat bloka 7 značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i poboljšanju života njenih građana.
Zbog projekta bloka 7 termoelektrane Tuzla, Evropska energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini. Tada je upozoreno da se gradnjom novih termoelektrana u BiH odstupa od politike Evropske unije o dekarbonizaciji Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Pa
panika zbog panika
Olenka.
Ukrajinka
Olenka.
Zarazila Ivan desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Zdravično, zdravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendan.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Leni Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće, takozvane, koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istorije nije uzmanjše tako ne postojalo znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Leila i Leila pa da pravi halvu?
Čim iskliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? Znači, mogući svjetovi su minski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moramo hvatiti još koje bidermajer jer sam previše puta sjedila na ugao. Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu Zaviri ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Albanci sa juga Srbije najavili učešće na predstojećem popisu. Vojska Mijanmara pogubila četvoricu demokratskih aktivista. Sindikat Lufthansa najavio štrajk zemaljskog osoblja za sredu. Zaustavljen požar na ostrvu Lesbos u Grčkoj. U Srbiji sutra do 37 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan želim vam, Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.